Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Qanabidin azakumullah. Ada beberapa adab, ada beberapa etika yang harus diperhatikan di dalam menggunakan perangkap, perangkap yang di situ biasa terdapat media sosial atau yang semisal. Adab-adab ini disebutkan supaya kita khususnya sebagai seorang muslim dan muslimah mengedepankan akhlak Islam, adab Islam dalam penggunaan media sosial yang mubah, sehingga terbedakan antara muslim yang betul-betul patuh taat kepada agamanya dengan yang selainnya. Dan yang kedua, supaya kita mendapatkan pahalanya dari Allah Azza wa Jal dengan memperhatikan adab-adab di atas. Barakallahu fikum. Yang pertama ialah al-hifadhu 'alal waqt. Pentingnya menjaga waktu. Memperhatikan masalah waktu. Waktu ini merupakan nikmat Allah yang sangat besar. Nikmat Allah yang sangat agung. Mayoritas umat manusia terlena, tertipu dengan waktu luangnya, justru menggunakannya untuk perkara yang sia-sia. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas." As-sihhatu wal faragh. Ada dua kenikmatan kebanyakan umat manusia tertipu padanya, rugi padanya, yaitu as-sihhatu wal faragh, nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Ini berita beliau sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kepada kita bahwasanya kebanyakan manusia dalam dua bab ini, di masa sehatnya, di waktu-waktu luangnya, tidak bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, sehingga dia merugi. Di antara sebab di mana kebanyakan orang membuang sia-sia waktu luangnya, atau bahkan menggunakan waktu luangnya untuk perkara-perkara yang justru melanggar syariat, ialah perangkat tadi. Perangkatnya ini, media-media sosial yang ada. Sebab kondisi real, jujur kita mengatakan, kalau sudah memegang perangkat yang satu ini, seseorang bisa bertahan berjam-jam. Ini sebagai contoh aja, ini atau layar komputer dan semisalnya perangkatnya itu. Ini bisa berjam-jam dia. Dia bisa bertahan lama, enggak jenuh-jenuh, tahu-tahu sudah sekian jam dia lalui. Ya benda, jujur ya. Ketika dia memegang Al-Qur'anul Karim, baru mungkin 15 menit sudah gelisah semua kayak ngantuk-ngantuk begitu. Dia megang buku-buku agama, dia kepengen baca terjemahan apa tuh, baru 2-3 halaman sudah malas. Tapi ketika memegang yang satu ini, perangkat ini dan semisalnya, bisa berjam-jam. Jawaban. Maka tolong perhatikan satu ini. Kamu dikasih kenikmatan besar oleh Allah Azza wa Jalla, namanya nikmat waktu luang, nikmat waktu sehat. Jangan dibuang sia-sia untuk perkara yang sia-sia, apalagi untuk perkara yang mengandung unsur kemungkaran-kemungkaran maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Gunakan seperlunya saja. Yang namanya seperlunya tergantung kebutuhan masing-masing. Ada orang yang memang dia di bagian penyebaran-penyebaran dakwah, makalah, artikel atau apa, membutuhkan waktu yang cukup lama. Maka dia cukup lama dia memandang layar tadi itu. Tapi terkait dengan perkara yang syar'i, labas, tidak ada masalah. Insya Allah berpahala. Atau dia lagi mengatur urusan dunia yang mubah. Yang mubah ya. Labas, dia harus memanage, membuat konsep, membuat formula atau apa, laporan, segala macamnya. Itu kan membutuhkan banyak waktu itu. Dalam perkara yang mubah, tidak ada masalah. Tapi ketika terkait dengan perkara yang sia-sia, perkara yang sia-sia, kita tengok, baca berita panas, berita politik, berita ekonomi, segala macamnya, apalagi terus sampai larut malam, sampai jam 1, jam 1, 2. Ini perkara yang sia-sia. Membuang waktu percuma. Apalagi kalau menggunakan itu, tadi itu, banyak permainan segala macam, game-game segala macam, game, waduh, tutup. Yang lagi ngetan, game apa nih sekarang ini? The, apa namanya? Ada game yang lagi viral sekarang itu. Apa gitu? Wah itu luar biasa itu. Wah itu kuat sekali itu. Jangan anak-anak kecil yang sudah tua pun kuat. Dia kalau suruh macul atau mencangkul gitu ya, mungkin setengah jam sudah keok-keok dia. Tapi yang satu ini, wah asik dia. Tahu-tahu sudah jam 12 malam tanggung. Wah sedikit lagi. Tahu-tahu jam 2 malam tidur. Kesehatan terganggu, semua terganggu. Sia-sia. Apalagi itu perkara-perkara yang melanggar syariat. Apalagi berdosa. Sehingga tolong satu ini, al-hifadhu 'alal waqti, tolong perhatikan waktumu. Jangan pergunakan perangkat itu kecuali memang sangat diperlukan untuk kemaslahatan duniawiyah kamu yang mubah. Apalagi, lebih utama lagi, untuk kemaslahatan agama kamu. Barakallahu. Selebihnya cukup. Sehingga penggunaannya itu harus jelas. Waktu. Waktu habis untuk perkara yang syar'i, bagus. Waktu habis untuk perkara mubah, tapi terkait dengan masalah maisha kita, labas. Tapi untuk perkara yang sia-sia, apalagi perkara yang mengandung perkara kemungkaran, itu yang diingatkan oleh para ulama. Barakallahu. Yang kedua, al-hifadhu 'alal mal. Perlu menjaga harta kita. Harta ini juga merupakan nikmat dari Allah Azza wa Jalla, amanah juga dari Allah Azza wa Jalla. Ketika antum dikasih rezeki yang lebih, rezeki yang banyak melimpah, harta benda yang banyak melimpah, gunakan untuk perkara syar'i, investasi akhirat, banyak sedekah, banyak wakaf dan segala macamnya. Atau untuk perkara ibadah kepada Allah dengan perkara harta benda ini, berhaji, berumrah, sedekah dan segala macamnya. Atau gunakan untuk kepentingan-kepentingan pribadi kamu dan keluarga, nafkah diri kamu, nafkah istri kamu, nafkah anak-anak kamu. Atau perkara yang sifatnya mubah yang secukupnya. Barakallahu fikum. Yang perlu diingatkan, banyak pihak barakallahu fikum yang terjatuh dalam sikap tabdzir, membuang-buang harta, boros harta untuk perkara yang sungguhnya enggak ada perlunya. Allah menegaskan dalam Al-Qur'anul Karim di Al-Isra ayat yang ke-26 dan setelahnya memperingatkan dengan keras, mengecam dengan keras sikap tabdzir, sikap israf, boros dalam penggunaan harta. Allah mengatakan dalam firman-Nya, la wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin wa kana asyaitan li rabbih kafura. Kamu jangan tabdzir dengan sebenar-benar tabdzir, mubadzir. Sesungguhnya orang-orang yang mubadzir, yang tabdzir adalah saudara setan, kata Allah. Dan setan orang yang kafir kepada Rabb-nya. Jangan mau jadi saudara setan dengan tabdzir tadi. Juga disebutkan dalam hadis dalam Sahih Bukhari dari Khawlah Al-Ansariyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna rijalan yatakhawwaduna fi malillah bighairi haqqin, falahumun naru yaumul qiyamah." Sesungguhnya ada beberapa orang, beberapa pihak yang mereka berkecimpung berdalam-dalam tentang harta dari Allah dengan tanpa kebenaran. Dengan tanpa kebenaran, bagi mereka neraka nanti di hari kiamat. Di antara bentuk tabdzir terkait dengan masalah medsos, gonta-ganti perangkat dengan tanpa ada kemaslahatan penting yang dicapai. Mengikuti tren perangkatnya tadi itu. Dulu yang ngetren kalau HP Nokia. Terus ganti Samsung. Terus ada yang Android dan segala macamnya itu. Yang mulai inilah itulah segala macamnya, berbagai macam produk muncul di pasaran. Betul ya? Sebenarnya apa saking banyaknya ini? Apa aja produknya itu? Ada Vivo, ada Oppo, ada macam-macam. Menawarkan produk yang beragam, menggiurkan, harga murah, fiturnya lengkap, teknologi zen begitu. Termasuk tadbir, termasuk israf. Antum ini gonta-ganti perangkat sebabnya HP, belum lagi yang terkait dengan komputer dan segala macamnya itu. Gonta-ganti perangkat bukan untuk perkara yang sangat penting, hanya mengikuti tren saja. Wah, ada yang baru, coba lepas yang ini, ambil yang itu. Wah, ada yang baru, terus begitu, terus ikuti sampai tidak tahu lari kemana. Padahal sadar ataukah tidak, ketika dia beli HP, sering kalinya ganti untung atau ganti rugi. Yang jujur, ganti untung atau ganti rugi. Rugi HP itu kalau sudah second, jatuh harganya. Ada yang jatuhnya sangat-sangat jatuh, ada yang jatuhnya ya lumayan rugi. Antum kepingin beli baru. HP apa namanya ini? Ini apa namanya ini? Bola pokoknya gitu ya. Soalnya gak ada namanya nih, HP Oppo ini. Tanpa merek ini. Jangan-jangan BM lagi. HP A begitu. Harga 2 juta. Hal ini yang baru. Kayaknya Zen itu. Ikuti lagi. Itu harga 2,5. Ini dilepas 1,5 harganya. Nambah 1 juta lagi. Berapa lagi? Oh, bagus lagi itu. Nambah sekian juta. Terus sekian juta. Sekian juta. Tabdir. Tidak ada gunanya. Dalam kondisi yang kamu pakai yang pertama itu sudah sangat lebih dari sekedar cukup untuk kepentingan kamu. Difahami ya? Ada tabdir. Ini terkesan dengan keras dalam ayat di atas. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Kecuali kalau memang kamu memerlukan sebuah perangkat yang sangat kamu perlukan untuk dakwah kamu, untuk tarbiyah kamu, atau untuk usaha kamu. Usaha kamu dulu masih kecil-kecilan. Cukuplah dengan perangkat yang segini. Antum bikin konsep dan segala macam di usaha kamu masih cukup. Antum sekarang besar usahanya antum. Udah grey-nya di mana-mana. Itunya di mana-mana. Udah capainya udah begitu banyak. Kamu memerlukan lebih luas dan lebih besar. Apa namanya? Bahasanya itu lebih besar apanya, Pak? Gitulah kira-kira ya. Kalau menggunakan ini gak cukup. Terpaksa antum harus beli perangkat yang lebih besar muatannya. Untuk bisa menampung semua konsepnya kamu, programnya kamu, planningnya kamu. Ganti. Lepas yang ini, ganti yang lebih besar muatannya. Mungkin lebih mahal, tapi labas. Antum beli karena ada sebuah hajat. Sudah, masukkan semua itu, aman. Tapi kalau sekedar tren, ganti ini, ganti itu. Bawa yang jadul di SS sama teman-temannya. Itu jadul, apa itu? Orang Bogor mah, milenial. Trendy terus. Ya apa itu? Makanya sekarang gak enak di kuping, dimarahi terus. Ganti lagi, ganti lagi, ganti lagi, ganti lagi. Ini kalau dihitung dalam sebulan, mungkin dia ganti sampai 5-6 kali. Dan sekali ganti mungkin 1-2 juta. Kalikan aja 6 kali, 12 juta. Tinggal nambah sedikit dapat motor baru. Kalau mau dibelikan beras, berapa kintal itu? Kalau diinfakkan untuk fakir miskin, berapa puluh orang dapat? Maksudnya kan berpikir sejauh itu. Ini yang kadang kurang diperhatikan. Ini perkara yang melanggar norma Islam. Sehingga tolong dijaga hartamu. Betul-betul dalam bab ini kamu keluarkan untuk perkara yang sangat penting, mubah atau sangat urgent terkait dengan bab syar'i. Jangan dibuang sia-sia. Harta sudah habis. Dan yang paling menakutkan ancaman dalam ayat tadi, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. jadi saudaranya setan, enggak ada yang mau ya, kawan. Dan hadis yang di atas diancam dengan neraka oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-hifadz 'alal mal. Ya, muslim itu bakhil kalau terkait dengan hal yang sia-sia. Tapi dermawannya luar biasa dalam bab yang syar'i atau investasi akhirat. Urusan suruh ganti HP, ganti perangkat, enggak cukup. Nambah sedikit 1 juta, enggak cukup. Dihubungi, nih anu nih ada masjid di kampung kita ini perlu anu, oh ya butuh berapa itu? Insyaallah. Wah kalau total semua sih masih banyak itu. Berapa? Kalau sampai jadi ya mungkin 500 miliar lah. Beres, saya kirim. Teng, 100 juta. Nah, itu muslim. Untuk bab yang syar'i, bab yang ma'ruf, untuk kepentingan akhiratnya dia, royal dia. Belum begitu. HP? Enggak. Cukup. Yang saya beli dah lebih dari cukup. Itu baru terbaru. Tambah sedikit. Enggak. Ah, kamu? Yang saya khawatirkan cuma satu. Innal mubadzirina kanu ikhwan asyayatin. Saya tidak mau jadi saudara setan gara-gara nambah 1 juta lagi. Tolong dipasang telinga ya, saudara setan, saudara setan, saudara setan. Supaya kita pelit dalam urusan yang sia-sia, dalam perkara yang syar'i royal. Barakallahu fikum. Poin yang berikutnya lagi. Al-hifadz 'alal lisan. Tolong dijaga lesan. Kalau komunikasi, lesan. Terkait dengan komunikasi dengan menggunakan tulisan, jaga tangan. Ini sangat penting sekali disampaikan. Yang pertama, dalam pandangan Islam, semua yang kita lafalkan, semua yang kita tulis, dicatat oleh malaikat Raqibun Adid. Allah menegaskan dalam firman-Nya di surat Qaf ayat yang ke-18. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah terlafadzkan suatu ucapan melainkan padanya ada malaikat raqib dan atid yang mencatatnya. Jelek, tulis jelek. Dosa. Bagus, tulis bagus, berpahala. Ini yang pertama. Sehingga camkan baik-baik. Dalam pandangan Islam pula dilarang keras melafalkan atau menuliskan segala sesuatu yang melanggar syariat. Caci maki, cela mencela, tuduh mentuduh, hukum menghukum, vonis menvonis, klaim mengklaim dalam perkara-perkara yang buruk. Dikecam dalam Islam. Itu bukan akhlaknya seorang muslim. Disebutkan dalam Sunan Tirmidzi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang sifatnya seorang mukmin terkait dalam bab ini. Beliau mengatakan dalam sabdanya, "Laisal mu'minu bi ta'an wal la'an wal fahish wal badhi." Seorang mukmin itu bukan tukang cela, mencela, bukan tukang melaknat, bukan orang yang keji, yang jorok, yang kotor ucapannya. Bukan pula orang yang kasar ucapannya. Laisal mu'min. Itu bukan fisat seorang mu'min. Sering katakan itu merupakan ciri-cirinya orang yang buruk akhlak. Bahkan mungkin ciri-cirinya orang yang dikatakan fasik. Ketika lesan dia lepas tak terkendali. Mencaci maki, mencela, menghujat, melaknat. Ucapan yang kotor, ucapan yang keji, ucapan yang jorok, ucapan yang kasar, melanggar syariat. Dan mohon maaf, kondisi real yang ada di media sosial sering terjadi yang satu ini. Ya, Manda. Apalagi ada urusannya beda pandang, apalagi yang terkait dengan belum lama ini beda pilih. Wah, mengerikan itu. Memang dia enggak ngomong, tapi tulisan dia jalan. Sama saja. Lesan yang kamu lafalkan, tangan tulisan yang kamu tulis dengan tangan kamu sama, isinya menghujat, isinya mencaci maki, isinya wah mengerikan sudah. Kamu tanya ini muslim atau bukan muslim, atau tidak muslim begitu, sangat disayangkan.
media sosial dijadikan sebagai ajang caci maki, sebagai ajang menghujat, sebagai ajang mengklaim, menfonis dengan tanpa kebenaran, dengan tanpa hak, dengan tanpa hujat. Satu sisi melanggar syariat, satu sisi melanggar penggunaan yang benar pada medsos tadi, menyalahgunakan media sosial. Barakallahu fikum. Tolong cermati baik-baik. Yang diajarkan dalam Islam, ucapkan yang baik, tulis yang baik, posting yang baik, atau diam. Disebutkan dalam Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ucapkan yang baik atau diam. Posting yang baik atau diam. Tulis yang bagus atau diam. Dijelaskan panjang lebar oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam bukunya Riyadhus Salihin terkait dengan hadis ini. Silakan dirujuk. Globalnya, hadis ini memerintahkan kita untuk mengucapkan yang baik-baik saja. Selebihnya diam. Kalau mau diklasifikasi terkait dengan ucapan orang atau tulisannya seseorang, itu macam-macam. Yang pertama yang dipastikan baik, dipastikan kemaslahatannya, ucapkan, tulis. Yang kedua yang dipastikan jeleknya, buruknya, mafsadatnya, diam. Jangan kamu tulis, jangan diposting. Atau yang ketiga, ada sisi baik dan buruknya, tergantung yang mendominasi. Kalau lebih dominan baiknya, tulis, sampaikan. Kalau dominan jeleknya, diam. Jangan tulis, jangan posting. Ada lagi yang sama, sisi kebaikan dan keburukannya sama. Kata beliau, diam lebih bagus. Karena khawatir awalnya dianggap mubah, ternyata menjurus perkara diharamkan dalam Islam. Sehingga yang bagus-bagus saja. Terkait dengan pembahasan masalah berita, wajib dipastikan benar. Dalam Islam diancam dengan keras yang namanya berita dusta. Apa bahasanya? Hah? Antum baca apa? Hoax? Apa hoax? Hah? Hoax edisi Inggrisnya, edisi Indonesianya? Nah, enak yang mana? Enak yang Indonesia dong, mantap. Hoax. Artinya jelek banget gitu. Itu kecam dalam Islam. Tidak boleh menyebarkan ucapan dusta atau berdusta atau kabar dusta. Lebih haram lagi ketika terkait dengan kehormatan seorang muslim. Lebih haram lagi ketika terkait dengan kehormatan orang yang punya kedudukan. Terkait dengan kehormatan seorang alim, seorang ulama, terkait dengan seorang penguasa. Ini lebih haram lagi. Jika mereka punya kedudukan. Nah, boleh, harus pasti benar. Dan yang kedua ada kemaslahatan. Bisa jadi benar, tapi enggak ada kemaslahatan disebarkan. Tahan, jangan sampaikan. Ketika kamu yakin itu benar, bukan hoak tadi itu, bermaslahat, posting. Ini sangat penting. Mohon maaf ya, di dunia maya sekarang ini, dari sekian banyak medsos ini, luar biasa pelanggarannya itu. Dari mulai lesan yang enggak benar, melanggar syar'i, berita-berita yang enggak pasti, yang hoax-hoax tadi itu, barakallahu fikum, atau apa namanya, beritanya benar tapi salah penempatan, kurang tepat waktu dalam menyampaikannya, memunculkan fitnah setelah itu. Wallahu musta'an. Kita sebagai seorang muslim jangan terbawa arus yang menyimpang tadi. Harus tahu etika, harus tahu adab, harus tahu bimbingan-bimbingan syariat. Jangan ikut-ikutan. Sehingga ketika menyampaikan dengan lisan, sampaikan yang baik atau diam. Ketika menulis dengan tulisan, memosting sesuatu, sampaikan yang baik, sampaikan yang bermaslahat. Jangan yang jelek, jangan yang hoax, jangan yang lain-lainnya. Itu etika. Ingat, semuanya akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wallahul musta'an. Dipahami insyaAllah ya? Naam.
Itu etika-etika yang penting diperhatikan. Barakallahu fikum. Lihat jamnya, kok masya Allah. Hair insya Allah. Di antara yang perlu diwaspadai ialah terkait dengan masalah untuk HP ya, ringtone. Tayyib, dalam pandangan Islam enggak diperbolehkan ringtone dengan suara musik. Dikarenakan musik diharamkan. Atau ringtone menggunakan ayat suci Al-Qur'an. Ayat atau sebuah surat atau sebuah hadis atau sebuah bacaan doa tidak boleh. Itu termasuk menghinakan. Itu fatwa para ulama sekarang ini. Cari yang normal atau yang biasa, suara biasa, bukan suara musik, entah suara burung, suara air mengalir, entah suara angin, suara apa yang ada musiknya, atau yang normal saja. Jangan menggunakan musik, jangan menggunakan ayat Al-Quran atau hadisnya Rasul atau doa-doa. Yang juga perlu diwaspadai, ini juga luar biasa apa namanya fitnahnya, terkait dengan masalah gambar makhluk yang bernyawa. Terutama untuk yang laki-laki gambar perempuan. Kalau perempuan gambarnya laki-laki, itu fitnah besar. Atau yang mengumbar aurat. Atau yang lain-lainnya yang dilarang dan dikecam dalam Islam. Barakallahu fikum. Nah, tafadhal. Ada yang mau tanyakan, langsung dinaikkan. Allahul Musta'an. Kemudian untuk yang berselancar dalam dunia maya. Tayyib, disarankan dengan sangat, ini ekstra ketat, jangan masuk ke link-link yang enggak dikenal atau link-link yang menipu, apalagi link-link yang menyesatkan. Terkait dengan bab agama, betul-betul harus lebih ketat. Bertanya terlebih dahulu kepada orang yang kita kenal kebaikannya, yang kesolehannya terkait dengan dunia maya, situs mana saja yang bagus. Tayyib, ini sangat penting. Dikarenakan semua orang-orang yang menyimpang dari kalangan orang-orang kafirnya, dari kalangan ahli-ahli bid'ahnya yang menyesatkan umat, menggunakan dunia maya dengan medsosnya itu untuk mengkampanyekan penyimpangan mereka. Dari mulai orang merah, mohon maaf, komunisnya, liberalnya, syiahnya, orang-orang terorisnya, radikalisnya, semuanya menggunakan media ini sebagai alat media untuk mengkampanyekan pemahaman yang menyimpang. Bagi mereka yang punya semangat dalam beragama dan berselancar, jangan sendirian dalam berselancar. Datangi situs-situs web-web yang sudah dikenal. Antum tanya kepada yang kamu yakinnya soleh baik, kamu hanya itu. Jangan kemudian dikit-dikit sendiri-sendiri. Wah, ini kayaknya bagus ini. Wah, bagus. Ternyata bagus kena pemahamannya kaum teroris. Udah sekali baca tercuci otaknya dia. Nah, pagi-pagi berselancar, sorenya sudah bermain dengan bomnya. Allahul Musta'an. Hati-hati. Jadi dunia maya tanpa batas. Ini diwaspadai baik-baik. Jelas pula barakallahu fikum terkait dengan yang saya itu yang situs-situs yang mengandung unsur pornografi, porno aksi, kefasikan, kefasikan segala macamnya ditinggalkan. Sehingga betul-betul hanya berselancar pada dunia yang syar'i atau yang mubah. Barakallahu fikum. Kalau tidak, mengerikan. Antum seorang diri berenang ke dunia yang bebas tadi itu, kalau enggak ada perhatian yang benar, khawatir jatuh pada perkara-perkara yang menyimpang. Na'udzubillahi min dzalik. Perhatikan istri kamu, perhatikan anak-anak kamu, ya. Perhatikan juga suamimu. Mohon maaf ini. Banyak terjadi main belakang, poligami gak berani, selingkuh berani. Banyak perselingkuhan, ternyata medsos. Terjadi penyimpangan-penyimpangan seksual pada remaja dari medsos. Adanya kejahatan dari medsos. Ini penting untuk dikontrol. Kita, istri kita, anak-anak kita, semuanya masing-masing mengkontrol ini semua. Jangan saya menggunakan ini media untuk perkara-perkara yang melanggar syar'i. Barakallahu. Allahu ta'ala alam islam. Bagaimana cara mengantisipasi anak agar tidak kecanduan dengan HP? Tadi dibahas, terutama usia dasar. Dari mulai awal orang tua harus punya komitmen. Jangan memegangi mereka yang satu ini. Terkait dengan orangnya tidak belum pantas dan belum bisa dipegangi perangkat ini. Antum jangan sedih, jangan bingung dengan tangisan dia. Anak kecil biasa nangis. Nah gitu ya. Biasa nangis, lapar aja nangis. Gimoten? Ngantuk aja nangis. Gimoten? Nangisan namanya anak kecil cengeng. Antum jangan kemudian, waduh anakku nangis bandas. Kasih HP.
Bahaya lah itu. Jangan.
Mereka pada kebanyakan yang menggunakan perkara-perkara yang kurang tepat. Minimal game. Ya mana? Apalagi perangkat jantung lengkap dilihatin. Terkadang orang tuanya belum bisa mengoperasikan dengan baik. Itu anak lebih canggih. Loh, ini kok bisa buka ya? Dari mana ya? Tahu-tahu. Loh, dari mana lo? Ngerti dia semua. Tuk, 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 tuk. Apalagi orang tuanya canggih, main di samping anaknya. Itu anak sekedar melihat bisa praktek. Tuk-tuk-tuk-tuk, tahu-tahu apa saya, apanya kamu lagi ditaruh, kamu lagi anu, diambil sama dia, tahu dia, sandinya tahu, polanya tahu, segala ngerti, dibuka, ngerti semua, tuk-tuk-tuk. Padahal itu menggunakan pakai bahasa Inggris loh itu, bukan pakai bahasa Indonesia, exit, apa gitu, close, to, apa. Dia ngerti, dari gerakan tangan kamu tadi, ini, gini, gini, dan dia ngotak-ngatik luar biasa. Wah, ketemu sudah, wah, siku, syawah, kita kepanggil-panggil. Nah, neng, teh, apa? Kok gak dengar suaranya ya? Asik dia. Ayo sarapan dulu. Ayo, hilang semua sudah. Tahu-tahu sudah di sini. Dilepas, ngamuk-ngamuk, marah-marah. Wah, sudah. Ya, mohon maaf ya kesalahan orang tua sendiri. Itu yang pertama. Nah, komitmennya gak dijaga. Dan yang terpenting adalah jangan kamu takut dengan tangisan dia. Cuman waspadai, jangan sampai dia melaksanakan tindakan-tindakan yang sifatnya fisik. Anak sekarang itu biasanya kalau udah nangis ngamuk dia, ngerusak ini, ngerusak itu, ngelempar ini, ngelempar itu diwaspadai. Sambil dikasih pengertian, dikasih pengarahan supaya dia bisa terarah pada perkara yang bagus. Kalau sudah kecanduan, ya memang harus berani mengambil langkah tegas. Sudah tegas, sudah ambil semuanya, sudah singkirkan semuanya, diwaspadai dia. Diproses, diobati dengan cara pelan-pelan, dialihkan perkara-perkara yang lain yang membuat dia bisa teralihkan, pelan-pelan dia diobati. Barakallahu fikum. Yang penting dari orang tuanya, komitmen dari mulai awal, jangan dikasih. Jangan dikasih. Kapan kamu kasih? Nah, sebenarnya kaidahnya ketika dia bisa menggunakan dengan baik. Tapi anak sekarang ini susah. Kalau saya pribadi ya, kalau saya pribadi dikasih itu ketika sudah menikah. Sudah menikah. Sudah dikasih, belajar tarbiyah, ngerti ilmunya, diwanti-wanti. Kalau kamu kasih ketika nih. Nah, ada suaminya yang ngurus, ada istrinya yang ngurus, yang ikut sama-sama mengontrol. Cara kelas itu. Gitu ya. Saya mau tanya Ustaz, bagaimana dengan ringtone akun-akun belanja seperti Tokopedia, Shopee, apakah termasuk diharamkan? Tergantung kalau ritunya musik ya jangan. Kalau antum masuk ke sana dikarenakan hajat yang mubah, dikecilkan suaranya. Bisa enggak? Supaya enggak dengar suaranya, yang penting antum tahu gambarnya. Tapi kalau perkara yang ringtone yang mubah enggak ada masalah. Enggak peduli namanya apa, yang dipanggil si syar'inya. Kalau perkara yang enggak boleh maka enggak boleh. Jangankan ini, misalkan antum tahu-tahu punya saya berderik kok musik, guru saya, Ustaz, musik Ustaz. Mungkin salah atur, salah setting, bayangannya itu sudah pas ternyata kok langsung diganti. Bunyi enggak? Siapa tahu bunyinya TKBR. Tegur. Jangan mana Ustaz apa benda. Haram-haram. Enggak boleh, enggak boleh. Barakallahu fiik. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Bagaimana hukumnya grup WA keluarga? Di sini terkait dengan grup WA itu sama dengan kayak pertemuan keluarga. Dalam keluarga ada yang mahram, ada yang bukan mahram. Yang masih family ada yang bukan mahram. Apalagi ada mantu laki, mantu perempuan. Jelas bukan mahram dengan sesama ipar. Akan lebih bagus barakallahu fikum ketika anggota WA keluarga yang dimasukkan itu yang mahrum-mahrum saja. Paham tak ini? Paham tak? Misalkan anggota keluarga lebih banyak anak laki-laki, sedikit anak perempuan, maka yang dimasukkan nomor anak laki-lakinya ini dan mantu laki-lakinya. Anak perempuan tinggal minta info sama suaminya. Kalau yang lebih banyak itu mantu yang perempuan, anak perempuan, bikin grup ya perempuan. Nanti yang diambil itu mantu perempuannya, anak laki-laki jadi dimasukkan. Wah gala. Sehingga komunikasi berjalan dengan bagus dengan mahramnya. Ada pun yang bukan bisa nanti dikasih tahu lewat pasangan tadi. Padahal waktu itu. Difahami insyaallah ya. Atau khusus anggota keluarga yang mahram semua, bapak, ibu, anak-anak, laki, perempuan, sudah yang dimasukkan. Tabas. Itu untuk antisipasi. Sama dengan antum anggota ketemu keluarga. Dalam pandangan saya tidak boleh ikhtilat, tidak boleh campur laki perempuan bukan mahramnya. Perempuan sendiri, laki-laki sendiri atau laki perempuan yang mahram sendiri. Difahami insyaallah ya. Barakallahu fiik. Itu namanya etika-etika Islam. Grup WA juga demikian keadaan. Nah, terkait dengan yang lebih luas lagi, yang syar'i adalah bikin grup WA khusus laki-laki, grup WA khusus wanita, ada admin yang terpercaya dan dikontrol oleh orang yang berilmu. Supaya jangan asal tangtung-tangtung nanti malah bahaya. Bikin grup WA bisnis labas, laki-laki sendiri, perempuan sendiri. Tidak ada masalah, itu semuanya etika Islam dan mempengaruhi pasar insyaallah taala. Nah, grup niaga putri, putri semua. Itu ada yang apa namanya laki-laki bercadar misal. Oh, ini penyusup, penyusup keluarkan. Gitu loh. Ini kok ada apa namanya perempuan masuk keluarkan diri sendiri. Ada etika-etika, ada interaksi-interaksi yang harus diperhatikan adabnya dalam bimbingan syar'i barakallahu fikum. Sehingga sisi mubahnya dapat, sisi syar'inya pun juga dapat. Dia membedakan antara seorang yang muslim yang berilmu dengan yang tidak. Dapat pahalanya insyaallah taala barakallahu fikum. Terkait dengan resep-resep masakan dan fotonya ini, setahu saya bisa dengan cara yang lebih mudah. Gimana caranya kan untuk dapat ini? Hah? Mungkin selancar sebentar ke Google, via Google gitu. Mungkin ya, tulis resep masakan, masakan jengkol paling enak, misalkan gitu. Akan muncul kan berbagai macam sudah apa namanya, diklik baca terkait dengan masalah jengkol tadi itu selesai. Yang lain jangan dibahas. Kan kadang ada fotonya, image, chat, ada gambar fotonya, ambil satu, sudah. Ini fotonya kayak gini, ini resepnya, sudah cukup. Tidak lebih daripada itu. Bisa kan ya? Bisa. Barakallahu. Jadi seperlunya saja. Awalnya ngomong sama suaminya, mas, saya mau lihat resep masakan dari sana gitu. Kok lama banget resepnya ini? Ini resep masakan apa ini? Kok lama banget? Perasaan kalau masak jengkol biasa-biasa aja masakannya. Ini kok lama banget? Ditengok, kok ketawa-ketawa sendiri? Ini ada apa ini? Istri satu ini. Ketawa-ketawa sendiri. Lagi apa? Pura-pura dimatikan. Rupanya dia ada lebihnya. Nah, itu yang bahaya. Hati-hati. Allahul Musta'an. Wala haula wala quwwata illa billah. Untuk anak-anak atau teman anak-anak putri, tolong dikontrol baik-baik oleh orang tuanya. Awalnya kadang mereka beralasan chatting dengan teman-temannya. Tapi hati-hati loh ya, anak sekarang ini lebih canggih ini. Apalagi yang hubungan lain jenis. Itu udah lagi pacaran sama jarak jauh sama temannya, tapi yang dimasukkan dalam HP-nya itu nama perempuan. Padahal itu adalah laki-laki. Hati-hati. Itu ketat. Makanya jangan dikasih ini dulu sampai dia betul-betul bisa menggunakan dengan sebaik-baiknya warakullah itu. Apalagi anak putri lemah kondisinya. Banyak sekali yang jadi korban laki-laki buaya darat ini ya. Warakullah itu yang memanfaatkan medsos untuk menjaring korban-korbannya. Kebanyakan perempuan belia-belia. Naudzubillah. Hati-hati ya, Pak. Jam 2 persis. Oh iya, kurang 4 menit. Alhamdulillah. Terkait dengan Facebook, haruskah secara keseluruhan dihilangkan? Disebabkan di sana banyak hizbiyin, ahli bid'ah, menyuarakan bid'ahnya dan yang lain-lainnya. Kalau kita mengikuti alurnya orang-orang yang menyimpang, wah, kita bakal menyimpang juga. Kalau mereka itu yang penting mengkampanyekan penyimpangannya, tidak betul halal haram. Yang namanya orang-orang yang fasik, orang yang fajir, yang ahli maksiat, itu mengkampanyekan maksiatnya dengan segala cara. Kalau kita mengikuti mereka untuk mengimbangi mereka, kita aja yang kena. Mereka menggunakan segala cara, kita hanya dengan cara-cara syar'i. Sulit. Anda ini? Nah, iya, enggak bisa. Ya kita kontrol dengan cara-cara syar'i sebatas kemampuan kita dalam perkara dakwah, dalam perkara menyampaikan hujjah atau ilmu sesuai dengan batas kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Fattaqullaha mastata'tum. Ketika medianya dinyatakan banyak kemadharatannya, tinggalkan. Walaupun dipakai oleh orang-orang yang menyimpang, ya mereka menyimpang dengan itu atau menggunakan cara yang lain atau counter dengan cara yang lain kalau perlu di counter. Barakallahu fiik. Allahu taala alam bisawab. Khusus untuk lembaga-lembaga pendidikan, tarbiyah. Barakallahu fiikum, perangkat ini sangat berbahaya. HP-HP ini sangat berbahaya. Dampak negatif yang paling ringan itu mengacaukan semangat belajarnya. Beda loh. Anak didik megang ini sama megang bukunya ini. Megang bukunya sebentar sudah diletakkan sama dia. Mending begitu megang ini itu bisa berjam-jam. Minimal mengganggu KPM-nya. Sehingga kebijakan pemerhati pendidikan dalam dunia tarbiyah ini jangan sampai masuk. Barakallahu fikum. Ketika mengajari mereka hal yang sangat dipentingkan dalam perkara seperti ini, biasanya enggak menggunakan ini. Menggunakan komputer dan segala macamnya, mengajari mereka mengoperasikan komputer, itu banyak lain, bukan dengan perkara seperti ini. Minimalnya mengganggu KPM. Selebihnya tergantung keadaan masing-masing, ada yang sangat parah sampai melanggar batas-batas tarbiyah itu sendiri. Maka sangat dianjurkan jangan menggunakan itu untuk anak-anak didik dalam bab tarbiyah pendidikan. Barakallahu fikum. Allahu taala alamu bis-shawab. Yes, ya. Sudah jamnya ini. 10 menit. Masya Allah. Hai, insya Allah, ya. Semoga manfaat. Karena waktunya pas yang juga itu. Semoga manfaat yang disampaikan dan semoga Allah SWT memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua bisa menggunakan perangkat-perangkat duniawi untuk kebaikan duniawiah kita dan akhirat kita dan diselamatkan dari mara bahaya yang muncul daripada medsos tadi. Amin ya rabbal alamin. Kafilahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhlu hafizakumullah taala.